คราวไหนคราวไหนครูบาอาจารย์ก็จะมาพูดซ้ำๆคำเก่าแต่ว่ามันเหมือนกับง่ายๆแต่ว่าก็ทำไม่ง่ายเท่าไหร่นะแม้แต่อาตมาก็คิดว่าทำยาก เราจะคิดไปในอดีตจะคิดไปในอนาคตตั้งแต่สิเฉพาะหน้าเรามาปฏิบัตินมัสการนมัสการเอาว่าเราจะทำปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือทำที่สามารถที่จะรู้ได้แล้วก็แก้ไขได้อดีตก็แก้ไขไม่ได้เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอดีตของอนาคตไปปัจจุบันเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่เราจะทำก็ไม่ยากอะไรก็มีหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกตามดูตามรู้สุขณะจิต ทำให้ต่อเนื่องทำให้มากๆเจริญให้มากๆพระพุทธองค์กล่าวว่ามีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกษุผู้เจริญอานาปานสติที่กระทำไว้ดีแล้วจะเป็นผู้ไม่ลำบากกายไม่ลำบากจิตจะเบากายเบาจิตอันนี้สงใหญ่ก็แล้วแต่ใครทำได้มากก็จะรู้เองเพราะเป็นปัจจัตตังอัตมาก็ว่าไปตามที่ท่านว่ามาเราก็ทำไปหลับตาอย่าพยายามถ้าไม่ง่วงก็หลับตาหลับตาแล้วก็ดูที่ลมหายใจแล้วก็พยายามประคองประคองตั้งจิตไว้กับลมหายใจเข้าออกให้ได้ตลอดเวลาให้ได้นานที่สุดส่วนมากจะไม่นานส่วนมากจะประคองได้สักหน่อยหนึ่งก็จะหลุดไปไปบางทีก็นิวรณ์ครอบนิวรณ์ความง่วงเวลาบ่ายๆอย่างนี้เวลาบ่ายๆอย่างนี้เหมาะจะง่วงถ้าเราทำติดต่อถี่ขึ้นพอมันถี่มากๆนิวรณ์ก็จะเข้าไม่ได้ความง่วงก็จะเข้าไม่ได้มันก็จะเห็นอยู่แต่ลมหายใจนี่แหละคือท่านให้ทำอย่างนี้จุดประสงค์คือเอาอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธอารมณ์เดียวไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องสงสัยอะไรมากไม่ต้องคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมพุทโธแล้วมาอยู่ตามกับลมหายใจให้มากๆแล้วเรื่องผลของมันเราก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนชาวนาที่ปลูกข้าวหน้าที่ของชาวนาก็คือบำรุงต้นกล้าใส่ปุ๋ยพรวนดิน แล้วก็ดูแลวัชพืชเก็บหญ้าเก็บอะไรก็เหมือนกับเราก็กำลังทำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ดูแลไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นในจิตของเราปิดทวารปิดทวารทั้ง5เหลืออยู่แต่ใจอย่างเดียวแล้วก็ดูที่ลมหายใจแล้วก็จะรู้พอจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นอาการของจิตเป็นยังไงคิดในเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วก็จะเห็นพอ คิดในเรื่องไม่ดีแล้วก็ตามดูอารมณ์ส่วนมากเราไม่ได้ดูแม้กระทั่งเราหายใจอยู่วันละกี่ครั้งเราก็ไม่ได้รู้แม้กระทั่งเราหายใจอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราหายใจนะเพราะเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ฝึกมันจะให้ไม่ฝึกเรื่องก็ไม่ไกลนะเรื่องอยู่แค่ปลายจมูกของเราอันนี้เป็นกรรมฐานกองนี้เป็นกอง กองใหญ่ท่านเองเป็นพี่ใหญ่หลวงปู่มั่นนะเป็นพี่ใหญ่เป็นกรรมฐานที่ละเอียดบุคคลทำได้ยาก เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก่อนจะตรัสรู้นะอานาปานสติแต่ท่านอาจารย์ท่านไม่ได้กล่าวอานาปานสติท่านว่าการดูลมหายใจถ้าเราดูไม่ชัดแล้วก็ท่านให้ภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทโธพุทโธตลอดเวลาถ้าเกิดยังง่วงอยู่บางองค์ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้กั้นไว้ก่อนเข้าก็ไปกั้นไว้ก่อนกันไว้สักหน่อยหนึ่งค่อยปล่อยค่อยปล่อยออกจะได้ไม่ง่วงแก้ไขความง่วงใช่ไหมถ้าเราไม่แก้ไขอะไรใหม่ต่อไปมันก็จะเป็นนิสัยก็จะง่วงประจำค่อยทำไปเรื่องผลของมันก็แล้วแต่มันจะเกิดลงปูชาตันนะแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนทำมาก็เหมือนกับการทำธุรกิจอะไรเหมือนกันผลมันไม่เหมือนกันอยู่ที่คนขยันทำมากอยู่ที่คนละเอียดคนทำละเอียดก็ได้ผลละเอียดคนทำมากก็ได้ผลมากคนทำน้อยก็ได้ผลน้อยเราก็ทำไปอาตมาก็มาฝึกเหมือนกันเอาฝึกไปพร้อมๆกันนี่แหละฝึกไปพร้อมๆกันเราไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างหรือหมู่เพื่อนต่างคนต่างมาฝึกบางทีอาจจะมีอะไรที่มันถ้าเราลืมตาดูมันจะเห็นภาพภาพจะมาส่งเข้ามาในจิตและความพอใจและความไม่พอใจก็จะเกิดขึ้นท่านจึงให้หลับตาไว้หลับตาไว้ไม่ต้องสนใจดูที่ลมอย่างเดียวดูที่ลมอย่างเดียวเพราะความพอใจและความไม่พอใจมันก็คือกิเลสนั่นเองเกิดขึ้นมาเสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดผลอะไรถ้าจิตสงบลงไปชั่วลัดนิ้วมือท่านว่ากุศลมากไม่ธรรมดากุศลมากมากกว่าการรักษาศีลเป็นร้อยปีให้จิตสงบนี่เรามาทำไม่ใช่ธรรมดานะคนเป็นแสนเป็นล้านจะมีสักกี่คนได้มาทำอย่างนี้การเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากท่านอุปมาไว้อาตมาก็เคยศึกษาด้วยในท่านอุปมาไว้โยมบางท่านอาจจะได้ศึกษาอยู่ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยกันแล้วกันเพราะอาตมาเป็นผู้ศึกษามาน้อยนะท่านอุปมาไว้เหมือนกับมีห่วงยางอยู่ในมหาสมุทรลมก็พัดไปในทิศทั้งสี่พัดไปทางทิศเหนือบ้างทิศใต้บ้างทิศตะวันออกบ้างทิศตะวันตกบ้างลมตามธรรมชาติแล้วก็มีเต่าทะเลตาบอดอยู่ตัวหนึ่งอันนี้คือกติกาท่านอุปมาไว้เป็นนั่นนะก็คือความจริงมันก็จะเป็นไปไม่ได้นะเต่าตัวหนึ่งร้อยปีร้อยปีขึ้นโผล่ถึงโผล่ขึ้นมาทีหนึ่งให้โอกาสโผล่ขึ้นมาร้อยปีครั้งเดียวจนกว่าจะมาเอาหัวมาสวมเข้ากับห่วงยางที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรคิดดูว่ามันจะลำบากขนาดไหนเต่าก็ตาบอดด้วยถึงตาดีก็อาจจะไม่โผล่มาไม่โดนก็ได้เพราะเต่านี่แหละคือความยาก ในมนุษย์สมบัติเพราะบุคคลที่ไม่ทำบุญมาไม่มีบุญกุศลเลยจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็ไม่ง่ายก็สังเกตดูปัจจุบันก็พอจะรู้ได้บางคนก็ไปเกิดในนู่นทวีปที่ห่างไกลทวีปที่ไม่มีพุทธศาสนาเกิดในประเทศอันไม่สมควรเขาก็ไม่รู้ไม่ได้รับไม่มีโอกาสแต่บางคนมีบุญถึงไปเกิดที่ไกลเขาก็บุญเขาก็จะนำมาให้เล่นได้รู้จักบางคนบุญมากถึงกลับมาได้บวชจะมีให้เห็นจะมีพระฝรั่งท่านมาบวชในประเทศของเราขนาดเดียวไกลกันคนทวีปนะนี่แหละนี่คือความยากของความเป็นมนุษย์และความยากของความได้เจอพระพุทธศาสนาถึงเป็นเรื่องที่น่าคิด แม้กระทั่งคนที่เกิดในประเทศไทยแล้วก็ปฏิญาณตนว่าเป็นคนนับถือพุทธศาสนาแต่ยังไม่เข้าใจก็มากยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงเพราะไม่ศึกษาก็เขียนในกระดาษเฉยๆว่าเป็นคนสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยนับถือศาสนาพุทธแต่พอเขาถามว่าสมาทานศีลว่ายังไงตอบไม่ได้ศีล5พระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงมีอานิสงส์ยังไงก็ตอบไม่ได้แล้วก็ถามเรื่องหลายอย่างเรื่องไม่ใช่เรื่องลึกด้วยเรื่องธรรมดาเรื่องผิวๆถ้าจะมองไปก็คือเรื่องของเปลือกเรื่องของกระพี้เรื่องภายนอกก็ยังไม่เข้าใจกันเยอะนี่คือความยากแล้วผู้ที่มาได้อบรมแล้วก็มานั่งภาวนานี่ก็ยิ่งยากยิ่งกว่านะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มานั่งอยู่นี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมากมีโอกาสแล้วก็ตั้งใจทำเอาแล้วแต่ว่าจะได้ขนาดไหนวันนี้ก็อาจารย์ให้พูดเล็กน้อยก็ขนาดนี้แล้วเนาะ